بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد بحث تفسیری سوره مرسلات که بعد از سوره همزه الله متعال بسورده جند بحث در مورد معاد و مشاهد معاد و قیامت و امور هولناکی که روز قیامت ده اتفاق شجاست. ابتداعا الله متعال بعد از بالقسم لری وارد الوز در رابطه با ملائکهی که معمور دولار در مقداری الله متعال آیاتی در رابطه با ملائکه ده، بعد در رابطه با اکتلری که تکذیب لله روز معاده ویل للمکذبین، او روحیه بویی که نزد باعث رور انسان تکذیب آیات الهی نیلیز انشاءالله با استفاده از آیات الهی او مقداری که توانوارمزده اطراف با آیلر به انشاءالله مباحثی تقدیم بولد. اما به طور کلی استخوان بندی بسوره شریفه یعنی در رابطه با اثبات معاد با بس بیان دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا، برده با آیات شریفه ده تا آیه ششم کمین یا پنجم کمین فالعاصفات اصفا و الناشرات نشرا و الفارغات فرغا فالملغیات ذکرا، مفسرین در رابطه با تفسیر بوجمعات چون بو آیلرده الله متعال قسم یادلیر بعدیلر دیلر که بردا مرسلاتن مراد یلرده والعاصفات تنبادلرده و ناشرات نشرا به وسیله یل گرد که الان ثابت ولوب که نقدر رسالت عجیب وارد لغاستا گرد که بو گیاهان گورنتلری که گورر یه نقدر مؤثر ده جا به جایی تمام بو تخمولارزا و گرد که بیابانلارزا سرسبز olur بلد هموسی در اثر جا به جایی یلر انجام تاپولر. ولیکن تفسیر کشاف دا تفسیر لیر مراد مرسلاتدان برده او ملائکه دیدر، یعنی او ملائکه‌ای که بلار معمور دلار ابلاغ احکام الهی لیلر و وسایت ابلاغ امر الهی. و علامه طباطبایی در تأیید لربو احتمالی که صاحب کشاف بردیر مراد مرسلاتدان برده همون ملائکه و فرشتلرده، گرچه به ظاهر مرسلات برده یلینن معنا اولوب تونبادنن معنا اولوب، اما بویدور بلد هیچ بیرسی مانع دور که و آداب تطبیق و رقمون ملائکه الهی که مأمور ابلاغ اوامر الهی و احکام الهی دلش. روی همین لحاظ علامه بزرگ که با آیات شریفه در رابطه و وسائط فیض الهی دلش، عظمت به وسایط فیض الهی الله متعال قسم یادلیز تابعی که اثبات دیه روز معاده و وعدهی که ویرلپده و وعده الهی وعده حق ده و تخلف ناپذیر ده. پس بیرور والمرسلات و عرفن، بیرور مرسلات معنیت گله به اعتبار جماعت، یعنی جماعت فرشتلری که گندر لفلت به خاطر تبلیغ معروف. عرف برده یعنی ازادی که شناخته شده ده مردمشون برای تبلیغ معروف. معروف یعنی ازادی که شناخته شده و روشن و واضح ده که امر الهی. قسم به فرشتگانی که مأمور ابلاغ معروف دلار فالعاصفات اصفا. عاصفات برده معناسه یعنی اتون بادلاری که گرمش توعند سسنن، اما تطبیق برده ملائکینن یعنی بلار در مقابل امر الهی تسلیم دلست بلا درنگ امر الهین اجراء لندر فالعاصفات و اصفا. و ناشرات و نشرا وظیفه بو فرشتلر بودی که نشر ولندر احکام الهین یرزندن. فالفارقات و فرقا، او فرشتلر اثر وحی الهی ابلاغ لیلر نمانه، ابلاغ لیلر بو نشتنی که اوامر الهینی که فارق بین حق و باطل ده، و چون فارق بین حق و باطل ده اونلار نمیلیلر جهتلیلر یرزونه و ابلاغ لیلر. قیات و ذکرا، ملقیات یعنی القا کننده ذکر الهی. القا کننده ذکر الهی چون خود قرآن و احکام الهی عامل بیداری ده، عامل روشنی ده انسانلاردا، او ده که ذکر عقلان رفته. پس فالملغیات و ذکرا بو فرشتلری که القا کننده ذکر الهی دلر، هانسه ذکری؟ او ذکری که عذرن او نذرا، یعنی عذر ده او کسلری چنین که حق یولنده قدم گتیریللر. و اگر بر اساس بو گفته فرشتلر عمل الهدیلر اللهان یانده محضور دولار. او نذرا، نذرا یعنی هشدار ده و تخویف ده نسبت کمه او کسلری که باطلگرا دلار، حق قبول لمندر. پس گورز که بو فرشتگانی که مأمور ابلاغ رسالت الهی دلر، او ذاتلری که مأمور اولوبلار ابلاغنا، اونلار بی ذاتی که فارق بین حق باطل ده، یعنی روشن کننده حق باطله بو فرشتلر گتیریللر یریزونه. القا کننده ذکر ده، تنبه ده، آگاهلیق برند جامعه. بو صورت منی که او کسلری که طالب حق دلر حقه آلرلر و چون حق آلاندن سرا در رابطه با عمل به حق معذور دولد. پس اوزد داری که بو ملائکه گتریلر ایکی جنبه وارده، هم جنبه اوزر وارده برای او کسلری که تابع حق دلر و هم جنبه انذار وارده او کسلری که تابع حق دلر و استمیلر حق عمل ایلیلر. پس ملائکه و فرشتلری که واسطه ابلاغ دلر، بونلر بیر مطالبی گترلر که جامعنی بیدار ایلیلر، آگاه ایلیلر، معارف حقنی گترلر. مطالبی که گترلر بو مطالب واسطه ده، فاصل بین حق و باطل، یعنی مطالبی که فرشتلر بشریت چین گترلر و این حق باطل اینا روشن اید و مشخص اید. و برد تمام بو مطالبی که به وسیله فرشتلر ابلاغ اولوب عامل بیداری مردم ده، هشدار دهنده ده. خب قسم بو فرشتلره ای که دارای بو مشخصات و بو صفات دلار. برده مفسرین عذرانه هم مستر تطبلا، پس فالملقیات ذکرن عذرن او نذرا، یعنی مفعول لعجله ده. ملائکه نیه گترف در خدمت ارزلیم که ابلاغ احکام الهینه و دستور الهینه، برای بی که دای عذر قطع ایلیلر مردم. پس عذرم برده مفعول لعجله. بری پاره مفسرین یازدلر که عذرم برده جمع عاذرده. پس بو صورتده نم olacaktı، حال olacaktı. الله متعال قسم یادلر او فرشتلری که ذکر سرزمینه یره گهرلر و یره دنده پخشلرلر، در حالتی که استیلر بلر نمیلیلر عذر جامعه بشریته دی تمام ایلیلر دی عذر یخلاره دی و بیر ده خوشدار بریلر. بو ده از نظر ادبی بو ایکی جور معنانه ده بو لفظ شریف ده بیان ایلیلر. خب بلر مقدمه ده نمیکن فرشتلره الله متعال قسم یادلر نمیشه. انما تو ادون لواقه، اوزادی که پیغم بزر وحده بیرپلر حتما اتفاق شجاد لواقه. برده جمله ای که به اصطلاح استعمال اولوبده نیچه جور تحکید وارده. بر لفظ انما اینم، بیر لفظ لامنانی که لواقع تأکید فراوانن. الله متعال بویرور که وعده های انبیا نسبت تحقق روز معاده حتمید. خب نشانه های او جون نمده. فاذا النجوم طمست، بیردن گرجیز که او گن ستفارلرن نوری بینن دیدجاق. و از سما او فرجت، وقتی که آسمان شکافتو. و از الجبالو نصفت، وقتی که داغلار پرچلانر. پس بلر نشانه ها و مشاهد روز قیامت. و از رسول اقتدت، این وقتی که رسول و رسولان الهی چین که به وقتی قویلوبده که او وقت مشخص دگلنلر، یعنی حرزت روی برنامه ریزی لعی یومن اجلت، یعنی او روزی که وقت قرار گویلوده مشخصه، اجل قرار بر مخلوق یعنی وقت قرار بر مخلوق. برده او جلت به معنای اخرته، یعنی او جونی که آخرت سر بالاخره اتفاق تشجاقه. لیوم الفصل، یوم الفصل یعنی او جونی که فاصله ایجاد الاجاقه بین حق باطل، فاصله ایجاد الاجاقه بین گروهی که حق قبول لیفلر و او کسلری که حق قبول لمیفلر. بعد بیرور که و ما ادراک ما یوم الفصل، سن عظمت بوجونی بیل میرن. الله متعال هر وقتی میشم جلسات و گذشته ده عظمت بر معنا و مفهوم سریت را به شکل مجهول گذرر. اوجونی که فاصله دیشجاخ بین گروه مبتلین و محقین و او کس اروزی که روشن الاجاق بین حق و باطل چف عظمتی گنده. پس برده دیر و ما ادراک ما یوم الفصل، پس مسئله حتمی روز معاد و روز قیامت تحقق پذیر ده. بعد از او مقدمات چی دیر به مسابهی روشن اولور بندن این که دی بیر بله انبیا گلیب و ملائکه گلیب در وسایت دلر برای ابلاغ امر الهی، دی بو مقدمات من نباید بیر نفر روز معاد تشکلیه یا تکذیب الیه. آیا بیر بله آیه های الهی و نشانه های الهی حضرت موسانان ید بیداسه، یا بویی که اساس تبدیل لور اجدهایه حضرت ایسانان ölülerin diriltmaklığı، یا پیغمبرن معجزه بو قرآن بر کسی که امیدی، امی یعنی درس نخانده، نه اینکه düşünmeye درس نخانده. بو عظمتته کتابی گتره، بونلار همسه دلیل دور بوندن که او کسی که دارای با آیات الهی ده حق دیر. اینده الله متعال ده بعد از بویی که بو مقدماتن مسئلن حتمیتن ابلاغلید بویرون فویلون یوم ازن للمکذبی، وایسون او گن او کسلری که تکذیب لیبلر. لفظ ویل کلمه عذاب ده، نیست باد، هلاک باد. استیاق ترجمه لیا بو شکل رو بود. بو ویل مصدر ده و از منصوب ده، نمینن فعل مقدر. اما برای بویی که افاده دوام و سواتلیه تبدیل رو نمیه جمله اسمیه، بزده ویلون مبتداده، یوم ازن خبر را جاخته للمکذبین، ویلون یوم ازن للمکذبین، للمکذبین خبر ده، یوم ازن ظرف ده که متعلق ده ویله. پس برده خدمت ارزلیم که ویلون مبتدا همیشه مبتدا معرفه گلر، برده نکره گلر. برده بویرورلار که چون یکی از مواردی که نکره معروف اولا شناخت اولا روی بیر علتی مثل برای بویی که افاده دوام اولا، برده نکره گلر. مثل سلامون علیکم، نیجی که سلامون علیکم ده سلام نکره ده، چون برده اسلم و تسلیمند تبدیل رو جمله اسمیه به خاطر افاده نمده دوام و ثبات،
چون برده نکرگت مخلق بر معنان افادلی پس ابتدایت مخلق نکرینن دو مورده اشکال یخود از نظر ادبی برده ده همونطور ویلون یوم ازن للمکذبین بو کلمه کلمه عذاب نیست با تلاکسون او کس او جن بدبخلق و نکبت او جن کملر چن او کسلری که تکسی بلدلر انبیانون سوزونه. بعد الله متعال به طور سوال برده آیاتی بیان لیست که استفهام استفهام انکاری دی علم نبلک الاولی. خب سیدی که معاد منکریست مگر گرمدیز اقوامی که سیزدن قباخلار دیلر اولاری بیز حلاکته یتیردیخ بینن اپاردیخ قوم نو آد سمو اولار خامسونی بینن اپارمدیخ مگر آیا آثار یولردن قالب دی سم نتبعهم الاخرین. Biz ne meleyecek? Dumbale-i helaket-i evvelin ahirleri de onlara rahat edilecek. Kezalike nef'alu bil mucrimin. Biz mucrimleri, tebehkarları bu cür ne meleyecek? Mucazat edilecek. Gene de burada Allah-u Muteal buyurur ki veylun yevme ezen lil mukezzebin. Bedbehlığın nikbetti ki o gün varid olacak o kesleri ki enbiyanı ve rah-ı enbiyanı tekzip edipler. Gene deyidir istifham neme inkariye. Deyir elem nehlugukum min ma'in mehin. Siz neme de şekkeliriz. Kudret-i ilahi de şekkeliriz. Yani Allah kadirdir bile günü getire. Niye şekkeliriz? Derhaleti ki bakmırız öz vücuduza, meğer sizi bir tane zayıf ve pes sudan Allah halk elemedi. Ve cealnahu fi qararin mekin. Sizi bir mekin, ustuvar bir yerde ki rahim olsun, meğer karar vermedi. Ela kaderin mehlum ve endaze ve muddet-i mehlum orada meğer karar vermedi. Fes fe kaderna, fes biz kadırız, fe ni'mel kadırû. Fes biz yaxşı kudret varımızdı. Bakın bunlar hareketi zihni ve akliydi insanda Kur'an icat edir. Deyir seni ki istibad edilen ruz-ı maadi öz hılgatinde bir fikriyle gine. İnsan feramuşkar diye insan duçarı gaflet olur. Deyir sen dikkat edilen öz hılgatinde eğer bir bazı diniyeliyetten öz kudeşlerinde gördün ki beden nutfeden Allah-u Muteal bu mevcudu azimi halk eliyipti. Fes sen Allah'ın kudretinde şekkin vardı. Bakın gene de Allah-u Muteal buyurur veylun yevme izen lil mukezzebi tehkidi bişlerdi. Fes buyurur elem nec'alil arda kifasen ahyaen ve envata tabbura kimin kalsın bəqiyyəsi inşallah cələsəyi bəhdide. Pəs bura kimin iki nükdəni bu ayat-ı ilahidən biz istifadə edirik. Biri ibarətdir vücud-i mələikət. Allah-u Muteal görürüz ki bu sure-i şərifədə işarədir موجوداتی که بلر وسایت ابلاغ امر الهی دیلر اولاد کملر دیلر فرشتلر دیلر بو فرشتلر دیلر که اوامر الهینی گهتریلر یرزنده نشر ویلیلر پس قرآن بیر حقیقتی مطرحیلر بین بنام ملک و فرشته. این بو فرشتلر ده انشاءالله مباحث قرآنی بعدی ده به ترتیب وارد olacak. بعضی فرشتلر واردلار که مقام عظیم واردارد. بعضی فرشتلر واردلار که عباده المکرمین مکرمون الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. بلد بندگان شایسته الهی دل است قبل از بیچ امر الهی صادر و اطاعت امر الهی دل است. یعنی الله بلد خلق لیه به عنوان ابزار و آلات و وسایط فیض الهی دل است، مجرای فیض الهی دل است. برا کمیل علم بجرد میبروشن الیه ملک، یعنی قرآن ادعا الیه موجودی وارد به عنوان ملک و فرشته، بلار حامل دستور الهی دیدر. بو بیر میخیره. نکته دیگر عبارت بیلون یوم ازن للمکذبی. برده الله متعال بیرور که وایستون مکذبلره و کسلری که تکذیب لیلر آیات الهی. بونه نیه دیر الله متعال وایستون مکذبینه؟ من فکر لیدم که نه دلیلنن خوب بیرزدی که بیزیم چین قابل رؤیت دوست لمس olmuş. آیا حقمز بر انکار الیه یا یوخ؟ من روز قیامتی گرمیرم الان اینا. بیزدی که من غیبی دی نیه الله متعال بیر بیله به اصطلاح شدتنن در مقام انکار گویرور ویلون للمکذبین. بونن سجره و انگیزه نمید. من فکرم با استناد به آیات شریفه و تکیه به آیات شریفه بو نکتنه استفاده لیه بله. الله متعال پیغمبرلری گندرر. بخون بیر دفعه بودی که ابتداعا سیزه بیر تکلیف olur و او تکلیف سیز عمل الامرز نادیده görürür. خب اگر انبیا گلمیدیرر کتاب های آسمانی اولمیهیدی، معجزات پیغمبرلر اولمیهیدی، بشرین حقی وارده روز معاذ انکار الیه دار. بیزدی که منم دسترسیم ده یوختی نجور الله متعال استر منه دیه که سن او گونی سن قبول الکه. اما با مقدماتی که قرآن بیان الیر ارسال رسول و بینات آیات لسان قرآنده معجزات الهی آیات الهی، آیه نیه دیلیر نشانه، علمه نیه علم دیلیر چون نشانه دی. الان استیرلر دیلر آقا فلان یرده فلان مجلس وارده پرچم بورلر، پرچمه علم دیلر، بو نشانه دی. الله متعال دا دیر که سیز بخن گرن سرتا سر خلقت مملو از آیه و نشانه های الهی دیا دیر. خب الله متعال پیغمبرلری به عنوان آیات بینات گنداریبدی، کتب آسمانینی آیات بینات گنداریب دیر. بیر بیله مقدماتدان سورا من سنه خدمت از الیم بیر بیله پیغمبرلر گندرمیشم، پیغمبران اولوالعزم، پیغمبران مرسل، انبیایی که وظیفه رسالت جهانی یوقلاریدی، بیر بیله پیغمبرلری گندرندن سورا که آقا روز معاد واردی، نشانلرده واردی، ید بیزا نمیدنم عصایی که حضرت موسی دا وارده، بیر بیله معجزات دیگری که انبیا. اونان آیا از نظر بایی که سنن عقلن روشنلی و زکرولا بیداریلی کفایت olmayacaksan inanasan bundan iyi ki bir روز قیبی var. او دکی دیر görür سوره بقره ده الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بخون الذین یؤمنون بالغیب، قدم اول ایمان به غیب، غیب یعنی همون معاد. پس الله متعال یلر دیر که ویلون للمکذبین بیر بلا شدتنن برخوردنیر به اصطلاح علمای منطق مقدمات مطوی خود بود استدلال دار. بخون پاره مقدمات وار، استدلالات وار، گرک حتما نچه دنه قضیه دیگر اثبات اولا تا بندن ای که بر قضیه ای که من الان دیرم روشن اولا. من دیرم معاد حق دی Bu neçə dənə qəziyyə digərə vabəstədir ki, Quran onları qabaqca nə eləyibdir, isbatə yetirib. Biri ibarətdir bundan ki, əvvələn Allah ibə aləmdə var. İkincisi budur, bu Allah adil Allahdır. Hədəfdar bu aləmi xəlq eləyibdir, bir hədəf xəlq eləyibdir. Ki Allah vardır, bu Allah adil Allah'dır. İhtiza edir ki, gerek bir ruzi maad olur. Tefsiri Sure-i Kıyamet'te arz eledim. Hemen doğru ki, senin vücudunda bir tane vicdan varındı, o vicdan seni tekan verir, niye bu emele encam verdin? Nefs-i levvamıyla tabir edir Allah-u Teala. Bu işaret bundan iyi ki, kulli bu alem ve hılgat ve hasside de bir vicdan-ı bidar vardır. Ki o ruz-i qiyamət-i bu aləm. Dəsmi bu aləmdə. Necə cəb sənin vücudunda qiyamət ola, amma bu əzəmətdə aləmdə qiyamət olmuyor. Deydi, qabili qəbuldir. Əgər Allah, adil Allah da hətmən gerək bir məhkəməyi ədli qurulma. Bəs bu əznədər-i xudai, bu bir dəlil. Əznədər-i dəlili digər ki, Allah Rabbul aləmindir, rububiyyətini gerək isbat eləyə. Xob, Allah rububiyyətin nədir isbat eləyə? Mənə nədir istir tərbiyyət eləyə? Ay, bücud bundan ki, vəsaiti, vasitəliyi göndərə, məni tərbiyyət eləyə, məni rahnımalıq eləyə. Ay, ayrı yol var. Ənbiya məzhər rububiyyəti ilahiydi. Pəs bu müqəddəmat isbat olandan sonra xud-buxud maaz isbat şudədir. O dedir, veylun lil mükəssibi. Bu bir nüktə. İkinci nüktə deyir ki, baba, sənin rişəyi bu iki təsdib edirən, deyirən, aha, kim qiyamətdən gəlib xəbər gətiribdir? Quranda eyni həmin dəlili deyilir. Hop, iblis gəldi dər müqabilə əmr-i ilahi dayandı. Diqqət edin, bunlar bu istinbatat-ı Qur'an idi ki, nur-u Qur'an'dan istifadə eləmişəm. Allah-u Teala xitab edir mələikə. Burada mələikəyə xitab edir, yəni tamamı mövcudatı. Çün mələikə əşrəf-i məhlukatıdır, odur ki, xitab bir mələikədir. Sure-i Kehf-də ayı 50-da. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ يعني خارج طاعة إلهي أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي Bir fasıq o facirin siz sözünə qulaq asınız. Bir kəsi ki, əmr-i ibbahın, deyir, əgər sən müvəhhidən, sən Allah'a qəbul edirən, şeytani ki, əmr-i ilahdan çıxıbdı, necə ondan sən təbəyyət edirən? Və hali ki, o düşməni rövşən etsizdir. Bəs Allahumu Teal ayi bəhdidə nəmə deyir? Mə əşhəttuhum xəlqət səmavati vəl ərd və la xəlqə ənfusihim və mə kuntu muttəxidəl müdəllinə əzuda. Xob, o şəti ki, deyir bir nəfər, maaddan kim gəlibdi sənə xəbər gətirə? Baba, bunlar hamısı nisiyədir. Xob, bunun cevabında Allahumu Teala eyni həmin cavabı. Allah deyir, xob, de görüm, mən vəxti ki asımanları xəlq elirdim, yeri xəlq elirdim. Səni xəlq elədim, o pacada saxladım, deyim, dayan, bax, gördünəm, mən nə cür xəlq elirəm. Sən əsli xilqətdə var idin. Keyfiyyət-i xilqəti bu aləmdə var idin ki, görəsən ki, nə cür mən bu aləmi xəlq elədim ki, əl-an bu cür qafiyyətlə təkdib elirəm. Daha ziba istidlalıdır. O kəsi ki, deyir, xidmətsə ərzəliyim nə dəlilinə maaq vardı, deyir ki, Allahumu Teala da müqabilində deyir, ayəm mən vəxti ki, bu asımanı zəmini xəlq eləyəndə, səni o kinarda, quşədə qoydum, ondan sonra bir bəbir xəlq eləyəndə bunların hamısını sən gördün ki, bu cür yer üzünü gəzmişən, asımanları gəzmişən, Ha bu gün qatiyyətən, ha belə bir zat yoxdur, hamısı yalandır. Ağıl adam heç vaxt inkar eləməz. O de ki, bu Ali Sina bir qaidi kulli var. Kullamə qara səmuk min əcaib fəzərhu fi buqətil imkan ما لم يذد که قائم البرهان هر زد اجایبتن اشیدین دیمکنه یالانده ساکت ول تا مادامی که برهان صد درصد اقام ول میبونن علیهنه ساکت ول دیمه یوخ دی دینن ساکت ول دینن من بیمیشم او دی که بزیم ائمه ده bu yolu bize öğretir. İnne ahadisena sa'bun mustasab. Bizim metalibimiz amihtedik qeybine. Herkes beceremez bizim sözlerimizi tahammül edeyen. Biz dedi ki acayipten eşidiriz. Dinin ağabeyler hamısı hurafattı. Dayan. Bu hakkı verirler ayinle bilemize. Deyir, o yerler deyir ki, ahli sıxır kabul edir, kabul edir. O yerler deyir ki, ahli kabul edemez. Demeyin bu rivayet basildi, bunlar hurafattı. Deyim, biz bilmiriz. Hatta imam bu yolu da örgədir. Biz səbzələri ta sahibi din gələr soruşarız. Ne kabul edeyim? Ne rədd edeyim. Çünkü umur amixdə bir qeyb edir. Vaxtı ki xidmətçi ərzəliyim gəlir deyir ki, qeybət elə məxlıq bir mənzili əkli ləhmi meyfədir. Axı de görün, bu ətin yımağı nə irtibatı var? Danışmaq məğuli keyfi nəmədi? Keyfi ki, arız olur, tıpkı təhlili fəlsəfi ki, eləyiblər. Bunun nə irtibatı var əkli ləhmi meyfəyilə? Bir numune mücessemin burada diyeyim. Evvelen sani Salman'la bir yerde oturmuştular. Biz destur ve teklifi elediler Salman'a. Salman durdu geldi bu yan tarafa. Salman'ın dalıyca bunlar da golü özümüz orada sefe koydular. Sefe koyandan sonra ben durdular ayağı usta gittiler mehzere peyamber. Peygamber vaxtı ki müsadif oldu evveli doğumundan dedi ki o ətləri ki ələn yediz onları bulardan patlayın. Ya Resulallah sen bir şey ət yememişsin. Ət yememişsin dedesin. Ya ət yemişiz. Baba subhanede biz ət yemedik dedi niye? Selman'ın dalıcı o da kim danışır? Ətlerin mən elən labela etsin dişlerinde görür. Bu qeybidir da. Nəmə bunu inkar eləyə bilər? Qeybi bu aləmdir. Bax, əməlin bir zahir var idi, bir batin və qeyb var idi. Odur ki, deyil, əlləzinə yu'minuna bil qeybi. Quran huşdar verir. Deyir, babacan, bu tür qatiyyətlə ənbiyanı təxt eləməyin. Deməyin, bunlar xurafatdır. Nə dəhilə? ما اشهدتهم خلق السماوات نه قشنگ استدلالنا آخه مگر من سیزی او وقتی که با عالم خلق کردیم اورده قویدم پجدا تمام هم میره بخاسز گرسز من ندور خلق کردیم هردن گلدم هردن چکتم بله دست یو خودش یو خودش اصل اول عالم ده هز ذاتی بر اساس تخمین و گمان علمی که یو خودی صد درصد بیزد یو خود ایندی که بو مقدمانی اثبات اولاندن سورا جده آیه دیگره Nəmə buyurur Allahu Teala? Buyurur ki, وَاَوْفَ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْمِيلًا Bak, vaxtı ki bizde satıran, mizanla satıran, dolu satıran, Ey biraz kəməl desən, kəm kuruşu olmasın. Və zünü bil qıstan. Əgər tərazun xarabdır, tərazun get düzəltinə. سن سرات دشن احسن و تحبیل او بحثشت به عمله روز قیامت ده گره جان بحثیر ولا تقف ما لیس لکه به علم دنبال روی و افرادی که بیلمیرن بلار نکار ادلر دشمنلارن دالی جان نیه دشمن biz dedi ki sert dersed yakin elememişen ilmi takmamışan dumbaları olma yine niye enne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaike kana anhu mes'ula senin ki ilmin yoktu bilmiren o di ki görür deyir ki eğer gelir bir musalmanın emelin görür iki tane cembesi var bir cembeyi husnu var idi bir cembeyi kubhe var idi sen vazifen ibaretti bundan iki hem besrehet edersin. O düşüyoruz fukaha bir tane asli ve kaide-i istifadelik ve isaletu sehre. Yani biz Müslümanın görürük ki hem bir tane emeli hem muntabihti fesada hem muntabihti selaha. Ben vazifem budur diyen baba o öyle düz işi encam verirmiş. Hem besrehet niye? Adam ki ben niyeti taraftan haberim yoktu. Niyeti taraf nisbet bana gaybe bu alemdi. Ben ki gaybe tasarruf yokumdu. Pes indi ki ilmi yokumdu. İhtiyatına gerek yok. Bak dudu ta çağır. İstidlalı muhkem. Niye gerek biz maadı tekzip edemiyor? Tabi ki Allah-u Teala deyir. Sen iki deyilen gaybmeyeceğini üst sılgatan bak. Hop sen halden bilirem bundan iyi ki hizmetçi azam Allah ne tür bu alemi halk eledi? Eğer enbiya olmasaydılar, senin bu umrün mehdudu, bu kavli bir nefer ki, muayiseler değil, senin ömrün nisbet bu kulli hılgata bir saniyeden de çoktu. Ağa hareketi nurla nisiyeten muayiseliyesen, deyir biz bir kehkeşende zindiganını veririk ki diviz milyon sal ya milyar sal nuri onun tuğludur. Diviz milyar sal nuri yani bir vesileyi keşf oluna. O vesile hareketi nur olur ki her saniyede 50 bin ağaç süratinden gelir. Her saniyede taza 2 milyar sal nuri vakt istir ki biz gidelim bu kehkeşane dolanak bir gelin o yönden gidelim böyle gelin. Hop benim bu ömrüm nisbet bu kulli diviz milyar sali nuriye bir saniyeden de kemraktı. O da ki şair geçen behreye ma saniyeyi biş neyiz. Saniye hem derhur teşviş neyiz. Şahiste diyor insan özün ucuz satar. Pes neticesdirem Allah. İki nükleni bu tefsirde beyan yap. Bir mesele vücudu melek iki gaybe bu alem. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ Onlar için bu alemde düz Allah deyipler istikameti bile el-an da melek onların yanına nazır olurken melaikeyle irtibat var razı onların. Bu hakikat-ı Kur'an'ıydı. İlm henüz yetişemiz bunların cerdine de. Ki meleki bu alemde var ya yoktu. Ma fawzu ilmi de elen Kur'an'ın danışıkları burada. İlm yani ebzara alatı maddiyle bunları keşfede maklı. Ma fawzu bir zaten Kur'an burada mehzeh edin. Bes biri vücudu melekti ki bunlar vasıtayı feyzi ilahidir. Biri de ibaretti. Sırrı buyum ki Allah vücud şediden bahsurdelidir. Veylun lil mukezzebi. Veylun lil mukezzebin uketleri ki enbiyane tekzip edirler. Hop bir zadi ki gaybı bu alemdedir. Niye beni bu cür irtihabına serzeniş edilir? Hop benim hakkım var gaybı kabul edemeye. Değil ama mukaddematına gelsen o mukaddemat gaybı bu alem roşen olacak insan için. Ve şun roşendi odur ki Allah-u Teala buyurur. Veylun lil mukezzebin. Selam aleyküm. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
داستان غم‌انگیز کربلا هر حادثه سنده بر درسی وار بر عبرتی وار.
چون ایام مصادف میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشأنند حتما سیز اشیدمیشیز مجالس مکررده ای که بزرگوار امام حسن و امام حسین شخص علاقه وار. حتی یازنلار که وقتی که حضرت نماز کلارده امام حسن و امام حسین کودکی دیلر گفره دیلر گدردیلر حضرت مبارک دارنا مینردیلر حضرت سجدنی طولانی ایلر بخاطر محبتی که بو ایکی بزرگواره وارید. یا مرتب مجالسته منبرده تشریف آورده وقتی که بو ایکی دن آغازا تشریف گفتردیلر آقا منبردن انرده مخصوصا ابا عبدالله دوداخلارندن اپردی بوغازندن اپردی سینسندن اپردی. او دیکی کاروان کربلا بعد از بوی که گفتیلر کربلای قیدنده به طرف مدینه وارد oldular. İstediler varın olalar. İmam destur verdi Beşir'e. Beşir git yine. Haber-i şehadet-i Ebu Abdillah'ı Ahl-i Medine'ye ver yine. Çünkü Ahl-i Medine bilirdiler ki Peygamber'in çok alakası var Ebu Abdillah'a. Beşir de geldi ağlaya. Ravza-i Resulullah'ta dayandı dedi ki Ya Ahl-i Yesrub'a la mugame lekum. قد قتل الحسين فتمي مدرارا. ای اهل مدینه دای مدینه دا باقی قلبین کچون مدینه دن گدین نیه براب ایکی سیزن حسینی دو öldürdüler. ول جسم منه بکربلا مدرج و رأس منه علی القنات یدارو. بیلیرز نجورده او حسین عزیزین باشی قلب کرده بدنه قلب کربلاده و مبارک باشنه تمام شهر به شهر گذرینده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بر طبق معمول روزهای جمعه مخصوصا صدر نهار روز جمعه که شاید منطبق به الان و ایامنان یکی از ایامی که و یکی از اوقاتی که دعا مستجاب بود بو شرایط داده که روز جمعه سید الایام منتسب آقا امام زمانه. اصلا کلن روز جمعه ده انسان گرک بیر اللهم هم خلوت لیه استغاثه لیه مناجات لیه بر مقداری بعد از استغفار اسمای حسنای الهینم انشاءالله دعا الیه و کسلی که التماس دعا الیه و گرفتار دلار اولارن گرفتار شرخلارن و حوائجن نظرده گتراخ و از حوائجز همدزدن دا التماس دعا وارده.
اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد و آل محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. يا الله يا الله يا الله أسألك يا الله الدائم في ملكه القائم في عزه المطاع في سلطانه المتفرد في كبريائه المتوحد في ديمومية بغائه العادل في بريته العالم في قضيته الكريم في تأخير عقوبته إلهي حاجاتنا مصروفة إليك وأعمالنا موقوفة لديك إلهي حاجاتنا موقوفة إليك وكلما وفقتني من خير فأنت دليلي إليك وطريقي عليك. يا قديرا لا تعوده المطالب، يا مليا يلجأ إليه كل راغب، ما زلت مسلوبا منك بالنار
جاریان علی عادات الاحسان والکرم اسألك بالقدرة النافذة في جميع الاشياء وقضائك المبرم الذي تهجبه بأيسر الدهار فبالنذرة الذي نذرت بها إلى الجبال فتشامخت وإلى الأرضين فتسدهت وإلى البحار فتفجرت إلهي وسيدي ومولاي يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان مدي السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام إلهكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل الندم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدهر اللهم اغفر كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
اللهم عز رغبتنا في القرآن اللهم اجعل القرآن ضياء لأبصارنا وذهابا لغمنا وشفاء لصدورنا اللهم زين بالقرآن ألسنتنا وجمل بالقرآن وجوهنا وارزقنا تلاوته في آناء ليلك وأطراف نهارك بار پروردگارا اصلا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتیر موجبات رضایت و بزرگوار بزردن فراهم اله امر فرج و بزرگوار ز تعجیل اله پروردگارا به جمع این هر نمه حوائج وار به خاطر و بزرگوار عاجلا قریبا برآورده به خیر اله مرضای مسلمان را مخصوصا ملتمسین شفا یا عاجل عنایت پروردگارا گناهکاری که توفیق بزن علمزدن آلر موجب ریزش بلا اولد نقبت و بدبخت اولد بار پروردگارا و گناهلار بزده قتله پروردگارا و شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت ابا عبدالله الحسین محشور له علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام معظم رهبرین از کنف مهرند حفظ له اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاتحة.